Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσίων, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καλοκαιρινό επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Δήμο, έχουμε πρόβλημα τώρα. Δεν έχουμε, παιδιά, έχω έρθει από το σιδάρι στο σπίτι μου στην πόλη και δεν έχω φέρει τον εξοπλισμό. Γράφουμε εδώ με πατέντες. Και νιώθω φουλ τρομαγμένος τώρα, αυτό συνειδητοποίησα. Προσπαθώ να μην ακουμπάω τα χέρια μου κάτω και διάφορα τέτοια. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι, όπως έχει πει και εκείνος ο φίλος, με αυτό το σάπιο mastering, παράγεται ποιότητα.
Κάτι γίνεται.
Ναι.
Κάτι γίνεται, θα δούμε. Εντάξει, θα είναι λίγο ίσως πεσμένη η ποιότητα. Παιδιά, δεν μας ακούτε γι' αυτό. Υπάρχουν άλλα καλύτερα podcast με μεγάλες ομάδες παραγωγής. Μπορείτε να ακούσετε με κρυστάλλινο ήχο.
Ναι.
Εμείς παλεύουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι καλοκαιρά, κύριε Γιώργο, και έχει ζέστες. Έχει ζέστες.
Μπράβο.
Τυχερίως είναι κοντά σε θάλασσες και άλλα υδάτινα σώματα και μπορούν και βουτάνε μέσα και δροσίζονται. Αλλά Γιώργο, εγώ έμαθα ότι πήγες παραλία και δεν πέρασες καλά.
Θες να το πούμε, να το πούμε, Δήμο, να το πούμε. Πήγα στην παραλία, φίλες και φίλοι, για το πρώτο μου μπάνιο, έτσι. Όχι χειμερινό, καλοκαιρινό. Χειμερινό μπάνιο κάνουμε πιο πολύ. Πήγα λοιπόν στην παραλία, γύρισα πίσω, είχα καεί. Ξεκόλαγε το δέρμα από πάνω μου, λες και είχα κουμπίσει τα ψιά καμένα, να πούμε. Είχαν σκιστεί τα πόδια μου, λες και είχα πάει στο Hellraiser, να πούμε. Γιατί είχα μεταφέρει στην κόλαση. Μου είχε βγει όμως, γιατί κουβάλαγα το σάπ σαν τον κουτό εκεί πέρα. Δεν έχω τσάντα για να κουβαλάω το σάπ, Δήμο. Κουβάλαγα στα χέρια, γιατί το είχα κάνει ρολόι, γιατί είναι φουσκωτό. Και το κουβάλαγα εκεί και κάτω είχε σβουνιές από άλογα, γιατί στην παραλία αυτή δεν έχει ανθρώπους, έχει ζώα μόνο. Ήταν παντού βουνιές και περπάταγα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, πολύ καλά περάσαμε, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ ωραία ήταν. Τουλάχιστον κάναμε μπάνιο. Ξέρω εγώ τι να πω. Μπήκαμε στη θάλασσα.
Ναι.
Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Είναι. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εντάξει. Αυτά είναι νομίζω καλά προβλήματα να έχεις.
Ναι, ναι.
Αυτά δηλαδή. Νομίζω ο πιο ωραίος πονοκέφαλος είναι αυτός που λες έκατσα στον ήλιο όλη μέρα σήμερα στη θάλασσα και τώρα έχω λίγο πονοκέφαλο. Αλλά τον λες έτσι με λίγο χαμόγελο, ας πούμε, και αποβλάκωση, οπότε.
Μπράβο, κοίταξε επίσης.
Κάπως παλεύεται.
Σκεφτόμουν ότι πέρσι τέτοια εποχή και εγώ ήταν εδώ όλο το νησί και εμείς τρέχαμε γύρω-γύρω να σβήσουμε τις φωτιές. Οπότε. Εντάξει, καλύτερα ας πούμε φέτος από πέρσι. Το οποίο είναι πάντα καλό να το λες. Καλύτερα φέτος από πέρσι.
Εννοείται. Mm.
Τέλος πάντων, να πούμε κάποια νέα, Δήμο, να πούμε, θέλεις, δεν έχουμε πάρα πολλά, έχουμε ένα να συζητήσουμε βέβαια, πολύ σημαντικό, mm-hmm. πολύ δυνατό νέο, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για το debate, το προεδρικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, έτσι.
Ναι, mm. μεταξύ Donald Trump και Joe Biden, ή Joe Biden και Donald Trump, όπως επιθυμείτε, έγινε το debate όπου προετοιμάζονται, ας πούμε, θα γίνουν φέτος οι εκλογές ή του χρόνου, το 24 νομίζω.
Νομίζω φέτος, ναι.
Λογικά πρέπει να γίνει, το φθινόπωρο κάπου εκεί.
Κάποια στιγμή τώρα κοντά, ναι.
Ναι, κάπου θα γίνουν μέσα στο 24 μάλλον οι εκλογές, παιδιά, και ήταν το debate, το οποίο αποδείχθηκε, από ό,τι φαίνεται κάποιοι καταλάβανε ότι... Η ψυχική ικανότητα του Τζο Μπάιντεν μειώνεται, φίλες και φίλοι. Δεν είναι στα καλύτερα της επίπεδα.
Ναι. Μπορεί να πει κάποιος ότι εδώ πέρα συντελείται κάποιο είδους παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσως. Μπορεί να πει κάποιος. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδάκι μου. Εγώ το ξεκίνησα και ένιωσα, σφίχτηκε λίγο η καρδιά μου. Μπήκε μέσα ο γέροντας εκεί πέρα, δεν ήξερε πού να πάει, δεξιά-αριστερά, κοίταγε. Τυφλωνόταν από τις λάμψεις των φώτων εκεί και τις κάμερες. Σαν τρομαγμένο. Πώς λέγεται αυτό το. ελάφι στον αυτοκινητόδρομο, κοίταζε. Κακομοίρης ο Biden. Και τελικά μπήκε μέσα, άρχισε λέγει κάτι ασυναρτησίες, τον κοίταζε ο Ντόναλντ Τραμπ, του λέγει δεν καταλαβαίνω τι λες και ούτε εσύ καταλαβαίνεις τι λες. Μετά τσακωνόντουσαν για το ποιος είναι καλύτερος στο γκολφ. Και έλεγε εγώ πήρα δύο πρωταθλήματα, εσύ δεν πήρες πρωταθλήματα. Του λέγει ο Τζο Μπάιντεν, εγώ έχω handicap 6. Αυτός τσαντίστηκε εκείνη την ώρα, του λέγει δεν έχεις, αυτή λέει ψέματα, λέει. Φώναζε στους δημοσιογράφους. Λέει ψέματα, δεν έχει handicap 6. Τέλος πάντων.
Κοίτα να δεις, αν μη τι άλλο ήταν καλή, αυτό για τον γκολφ ήταν καλό γιατί συνδέθηκε και λίγο κάψερος ο Τζο Μπάιντεν, έλεγε κάτι που με ενδιέφερε. Οπότε κάπως εκεί ήταν.
Επανήλθε κάπως λες.
Ένα καλό σημείο του debate, ακριβώς. Επανήλθε λίγο ο άνθρωπος.
Ναι, και μετά τελείωσε το debate, βγήκε εκεί αυτός και υπήρχαν κάτι φωτογραφίες βασικά από τα δωμάτια που τον έχουν, που ήταν το team του ας πούμε, και έβλεπε το debate. Και ήταν όλοι σε βαριά κατάθλιψη, ξέρω, κρατάγαν τα κεφάλια τους, πίνανε ουίσκια και τέτοια. Και μπαίνει μέσα ο Τζο Μπάιντεν και κοιτάζοντας τους τοίχους τους, ξέρω εγώ, δεν κοίταζε τους ανθρώπους, είχε μπερδευτεί, δεν έβλεπε πρόσωπα. Και λέει, νομίζω πήγαμε πολύ καλά, μπράβο, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια. Και πήγε και η γυναίκα του και του λέει, μπράβο Τζο, απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις, του είπε.
Είχαν πάει με χαμηλές απαιτήσεις και τα καταφέρανε, και αυτό είναι ένα μάθημα για τη ζωή γενικότερα. Εντάξει, κοίτα να δεις. Έγινε αυτό που έγινε εκεί. Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι ήταν λιγότερο επιθετικός από ό,τι συνήθως. Κάπως μαζεύτηκε.
Ναι. Εντάξει.
Και αυτός ο μπούφος, και αυτός είπε πολύ παπαριά. Μοίρασε αβέρτα εκεί πέρα. Έπαιξε μπάλα την κλασική του.
Ήταν πιο μαζεμένος, γιατί εγώ πιστεύω ότι τον λυπήθηκε. Εντάξει τώρα, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά. Δεν έχει συμβεί ποτέ, νομίζω, στα χρονικά. Είναι αυτό που έλεγες πριν, είναι πολύ καλή ιστορία. Θες να την πεις, αυτό που διάβασες στο Reddit.
Ναι, ναι, υπάρχουν λοιπόν αυτές οι φημολογίες. Το οποίο εντάξει, δεν είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί αυτή η φημολογία όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει, ας πούμε, δεν συνδέεται με τον κόσμο καθόλου. Υπάρχουν λοιπόν αυτές τις θεωρίες περί μαριονέτας και λένε τώρα εδώ οι φίλοι Αμερικάνοι συνωμοσιολόγοι του Reddit ότι είναι η Καμάλα Χάρης από πίσω, η αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, αλλά λέει επειδή πιστεύει ότι η ίδια δεν θα βγει, γιατί είναι μαύρη και γυναίκα και φοβάται το ρατσισμό στην Αμερική ακόμα, κρατάει λέει τον Τζο Μπάιντεν σαν μαριονέτα. Σαν μαριονέτα, παιδιά, τον κρατάει και του πηγαίνουν αυτές οι προετοιμασίες που λέγαμε πριν και η ομάδα του και αυτά. Ουσιαστικά, παιδιά, τον έχουν λιανίσει τον Τζο Μπάιντεν. Είναι πλέον ένα άδειο κουφάρι από τα πειράματα τύπου MK Ultra και αυτά που τον έχουν υποβάλει σε αυτά. Και προσπαθούν με παπαγαλισμούς και άλλες τέτοιες τεχνικές, υπνοθεραπεία, LSD και τέτοια πράγματα. Προσπαθούν να τον κάνουν μια υπάκουη μαριονέτα. Δεν τα καταφέρουν πολύ καλά.
Ναι, γιατί δεν δουλεύει. Βλέπετε. Δεν δουλεύει. Εντάξει. Καλά το. Έχει καταστραφεί τελείως.
Εγώ πιστεύω ότι το έχουν παρακάνει κιόλα. Δηλαδή πιστεύω ότι. Το έλεγε σε ένα έργο αυτό με τους βρικόλακες, στο What We Do in the Shadows, ναι. Ότι άμα υπνοτίσει έναν άνθρωπο πολλές φορές, γίνεται το μυαλό του πουρές. Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί τώρα εδώ στην περίπτωση του Τζο Μπάιντεν.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έγκυται κάποιο συνωμοσιολογικό ζήτημα εδώ πέρα. Τον άνθρωπο τον έχουν σε μηχανική υποστήριξη. Πώς έχουν κάποιοι, ξέρω εγώ, ινσουλίνη μόνιμα πάνω του, ξέρω εγώ, ξέρεις, αυτό το φακελάκι και τέτοια, στο σακουλάκι. Έχουν τον Τζο Μπάιντεν με διάφορα διαιτητικά ναρκωτικά, τέλος πάντων. Κοκαίνη αραιωμένη από τη μία, από την άλλη έχει ένα άλλο σωλήνα, ξέρω εγώ, του βερνάνε τεστοστερόνι λίγο να παμπάρεται, τέτοια πράγματα. Και το πατάνε το κουμπί, παίρνει μπροστά ο Τζο Μπάιντεν, τον βγάζουν ας πούμε από το αεροπλάνο, κατεβαίνει κάτω, λέει κάτι, επιστρέφει πίσω, κλείνουν τη μηχανή, μην πάθηκε τίποτα. Κάπως έτσι πιστεύω λειτουργεί ο πρόεδρος. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή είναι ό,τι είναι, αλλά είναι άνθρωπος πρώτα απ' όλα, Δήμο. Εντάξει, τον λυπήθηκε στο debate. Τον λυπήθηκε και ήταν πιο χαλαρός. Ήταν πιο χαλαρός. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Τον έκραξε δηλαδή. Εντάξει, έλεγε κάτι, κάποια στιγμή έλεγε Τζο Μπάιντεν. τον ρωτούσαν, ξέρω εγώ, για τον πληθωρισμό και αυτός είπε 7 προτάσεις που δεν συνδέονται μεταξύ τους και στο τέλος κατέληξε να λέει We beat healthcare. Και το απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ You beat healthcare to death. Καλό ήταν αυτό. Ήταν καλό. Τέλος πάντων, ναι. Η δημοκρατία στα καλύτερά της, παιδιά. Αυτό είναι το bottom line. Εμείς, δυστυχώς, στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω. Είμαστε 5-6 χρόνια πίσω, πόσο είμαστε, κάπου εκεί. Οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζουμε και εμείς, δηλαδή, ναι. Σε κάτι τέτοιο σε μερικά χρόνια, γιατί είναι και ποιοτικό μήνυμα.
Εμείς είμαστε είμαστε ημιμιδιακά ακόμα, έχουμε αρχίσει και το αποδεχόμαστε, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να το βάλουμε στην τόπο εξουσία.
Ναι.
Είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, το έχουμε φέρει στο προσκήνιο την Καλτήλα μέχρι εκεί.
Ναι.
Οι Αμερικάνοι το έχουν χτίσει, εντάξει, το έχουν παίξει αλλιώς, φίλε. Είναι πιο μπροστά.
Λοιπόν, τώρα εντάξει, έχουμε πυρκαγιές, κάει και η Πάρνηθα, καίγεται η Σέλφος, έχουμε διάφορα τέτοια κλασικά αυτά, ας μην κουράζουμε. Τι άλλο νέο έχουμε, κανένα άλλο νέο ή να μπούμε σε πιο περίεργα ζητήματα?
Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι άλλο σπουδαίο.
Ωραία.
Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα. Το Euro συνεχίζεται.
Ναι.
Παίζεται μπάλα ακόμα, εντάξει.
Okay, οπότε να σου πω κάτι, Δήμο. Έχει ζητηθεί να το κάνουμε. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για τους ακροατές. Ζητήθηκε να πούμε τα ζώδια.
Ναι, ναι, και είναι και απαραίτητα να πούμε, παιδιά. Εδώ καλοκαιράκι.
Ναι.
Είναι.
Πρέπει να ξέρετε.
Σημαντικά πράγματα.
Να ξέρετε τι γίνεται, ας πούμε, στα αιρετικά σας, παραδείγματος χάρη. Για τώρα που είναι καλοκαίρι.
Ναι.
Βγαίνουν τα κορίτσια.
Πάμε στα νησάκια.
Μπράβο, βγαίνουν ψάχνουμε τα κορίτσια με τα φουστανάκια του, τα αγόρια, με τα μπράτσα όξο, ας πούμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ό,τι αρέσει τον καθένα, τέλος πάντων.
Ναι.
Λοιπόν, Δήμο, μπήκα στο gen.gr να δω τα νέα, αν υπάρχει κάποιο επιστημονικό νέο, και μου έβγαλε πρώτο άρθρο εβδομαδιαίες προβλέψεις. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε αυτό, αν θέλεις.
Ακριβώς. Έχει ζητηθεί.
Ωραία. Και να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Δήμο. Ξεκινήσουμε με το ζώδιο σου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Καλά θυμάμαι ότι είσαι κρυός. Έτσι.
Ναι, κρυός, κρυός.
Λοιπόν, φίλε κρυέ, θα προτιμούσες να μείνεις σπίτι αυτή τη βδομάδα. Όχι γιατί σε πιάσανε ξαφνικά οι κλειστές σου, αλλά γιατί έχεις αρκετή δουλίτσα να κάνεις και να προχωρήσεις σε κρεμότητες που υπάρχουν σχετικά με το σπίτι σου. Έτσι λοιπόν, Τρίτη και Τετάρτη γίνονται ενέργειες που θα σε φέρουν πιο κοντά στο να υλοποιήσεις αυτά που θες σχετικά με το σπίτι σου, π.χ. να κάνεις μια ανακαίνιση ή αν πρέπει να ψάξεις να μετακομίσεις. Επιπλέον, την Παρασκευή είναι πιθανό να ζητήσεις από φίλους και συγγενείς κάποια οικονομική ενίσχυση. Αυτό το τελευταίο με την οικονομική ενίσχυση την Παρασκευή σου δεν έπρεπε να το πούμε, γιατί τώρα μπορεί να σου σηκώνουν τα τηλέφωνα οι φίλοι μας την Παρασκευή. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν,
εντάξει.
Αυτό τώρα, εγώ να πω, δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είναι, τι.
Κοίτα να δεις. Εγώ όντως θέλω να βάψω το σαλόνι και όλα τα που φεύγω. Οπότε τώρα παίρνω μία τέτοια να το προχωρήσω. Είναι καλή εβδομάδα γι' αυτό.
Εντάξει, αλλά δεν μας είπε τίποτα.
Θα κάτσω να το κάνω.
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
Εντάξει.
Ναι. Να δούμε λίγο τον εγώ καιρό, πώς είναι καλύτερος, πιο φαν. Για να δούμε. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, φίλε εγώ καιρέ, είναι μία εβδομάδα που θα σε απασχολήσουν θέματα σχέσεων. Την Τρίτη και την Τετάρτη, λοιπόν, Δήμο, μπορεί να γίνουν γνωριμίες και επαφές με άτομα που μπορεί να έχουν μια σοβαρή προοπτική για σχέση. Αν από την άλλη είσαι ξενέρωτος και δεν σε απασχολούν αυτά, μπορεί αυτές οι επαφές να σχετίζονται με επικείμενες συνεργασίες. Ωραία. Αυτό είναι
εντάξει,
πιο καλό, πιο πικάντικο. Δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη θα δουλεύω.
Είναι μέρη για συναντήσεις.
Δουλεύω 24 ώρες 24 ώρες Τρίτη και Τετάρτη. Την πατήσαμε. Μόνο επικείμενες συνεργασίες μπορεί να έχω εγώ προσωπικά. Δεν πάμε μπροστά. Εντάξει, τέλος πάντων, για πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 10, μέχρι το 12, Δήμο, εκτός από το 1 και το 10 όμως.
Θα πω το. Ποιο να πούμε, να πούμε το. Το 9.
Το 9. Άρα να διαβάσουμε και τον τοξότη έτσι στην τύχη.
Mm-hmm.
Ωραία. Φίλοι τοξότες, αν κάποιος μπορεί να διατηρήσει την αισιοδοξία του όταν υπάρχουν προβλήματα, είσαι εσύ, φίλε τοξότη, λέει εδώ η Jane.gr και οι επιστήμονες, αστρολόγοι. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν αναλαμβάνεις να ολοκληρώσεις οικονομικά θέματα που έχουν προκύψει μέσα στο σπίτι σου από την οικογένειά σου. Αν έχεις κανένα θείο που παίζει τα χαρτιά, ας πούμε τα λεφτά και τέτοια. Μπορεί να είναι κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα το οποίο αφορά το πατρικό σου και πρέπει να το τακτοποιήσεις. Αυτό.
Κληρονομιά παίζει εδώ πέρα.
Ναι, ή ξέρω εγώ, ίσως εκτιματολόγιο. Δεν ξέρω.
Mm.
Δεν αποκλείεται Τρίτη-Τετάρτη να μάθεις μια ευχάριστη εξέλιξη για κάποιο ακίνητο μέσα από μια κληρονομιά. Πολύ συγκεκριμένα τα ζώδια για τον τοξότη.
Όλοι οι τοξότες τη χώρα αυτήν την εβδομάδα, παιδιά. Κάποιο σπιτάκι θα πάρετε. Κάποιο χτιματάκι, κάποιο σπιτάκι.
Ωραίο. Επίσης παρατηρώ εδώ και πρέπει να το διευκρινίσουμε κάπως ότι η Τρίτη και η Τετάρτη είναι πολύ hot μέρα αυτή τη εβδομάδα. Για όλα τα ζώδια.
Συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν πράγματα. Ελπίζουμε να έχει βγει, δύσκολο να έχει βγει μέχρι αυτή την Τετάρτη το επεισόδιο, οπότε δεν θα είστε προετοιμασμένοι, αλλά αν το είχατε ακούσει νωρίτερα θα ήσασταν.
Ναι. Ωραία, δεν θα είστε προετοιμασμένοι, είμαστε ένα επεισόδιο πίσω, παιδιά, λόγω editing και αργοπορίας, αλλά δεν πειράζει, θα θυμάστε τι μπορεί να έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά από ζώδια. Gen.gr δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Επόμενη φορά θα βρούμε άλλο site με ζώδια, γιατί αυτό ήταν λίγο κάπως τσαπατσούλικο. Δεν ξέρω.
Ναι, και πολύ τέτοιο. πείτε μας, όταν θα ακούσετε αυτό το επεισόδιο, σχολιάστε μετά αν η Τρίτη και η Τετάρτη οι προηγούμενοι.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε συγκεκριμένα για να πούμε και ημερομηνίες, αν το ακούτε κάποια άλλη στιγμή. Η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι 2 και 3 Ιουλίου.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Οπότε να μας ενημερώσετε, να δείτε, ήταν όντως μια ξεχωριστή μέρα, γίνανε συναντήσεις, ήρθανε κληρονομιές. Τι έγινε.
Τι πέφτηκε, κάνατε ανακαίνιση στο σπίτι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τέλος πάντων, και λίγα, δεν ήταν πολύ εφάνταστο. Όχι, τέλος πάντων. Να πάμε σε κάτι πιο εφάνταστο, όμως να μπούμε και στο θέμα μας.
Να πάμε, ναι. Να περάσουμε και στο θέμα.
Παλιά Δήμο ήμουνα στο γνωστό μπαρ που συχνάζω εδώ στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Αλχημικά υλικά, το καλύτερο μπαρ στην Κέρκυρα, δωρεάν διαφήμιση. Και έπινα εκεί ουίσκι και είχε έρθει ένας φίλος μου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και είναι πολύ corporate. Τελευταία mm-hmm. μας ακούει κιόλας. Είναι, ξέρω εγώ, έτσι CEO, διευθυντής γενικός επιβλέπων και άλλα τέτοια. Σοβαρός άνθρωπος, θα έλεγε κάποιος, έτσι. Σοβαρός άνθρωπος. Και μου λέει, Γιώργο, εσείς που κάνετε αυτό το podcast, είχαμε μόλις ξεκινήσει εμείς τότε. Έχεις ακούσει ότι ο Χίτλερ δεν πέθανε? Και του λέω, ρε εσύ Περικλή, πώς δεν πέθανε ο Χίτλερ? Μου λέει, ο Χίτλερ το σκάσε. Και ήταν πάρα πολύ πεισμένος ο φίλος μου Περικλής ότι ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει και έχει φύγει. Και μου εξηγούσε, τέλος πάντων, μου φάνηκε πολύ μαλακία εμένα αυτή η ιστορία. Αλλά σήμερα το πρωί που ξύπνησα, Δήμο, και δεν είχα έτοιμο το θέμα, λέω, θα διαβάσουμε γι' αυτό. Γιατί μπορεί να βγει ένα θέμα. Και τελικά κάτι γίνεται. Οπότε θα μιλήσουμε σήμερα για τον Χίτλερ, την πιθανή του μη αυτοκτονία. Ωραία. Τις διάφορες φήμες που είχαν βγει εκείνη την περίοδο ότι είχε δραπετεύσει. Και θα κάνουμε και μια γενική προέκταση, έτσι ονομαστικά στο τέλος, γιατί αυτό το πράγμα ήταν trend. Trend εκείνη την εποχή. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ο Χίτλερ, ο Αδόλφος ο Χίτλερ ήταν αυστριακός ζωγράφος και πρόεδρος του καγκελάριου της Γερμανίας, κεφαλής του κόμματος του Ναζιστικού κτλ. Έχει κάνει όλα όσα έχει κάνει. Να μην κάνουμε τώρα προεκτάσεις πολιτικές, θα ξέρετε, θεωρούμε. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Βερολίνου, αυτός με τη γυναίκα του, την Εύα Μπράουν, ενώ είναι σε πολύ κακή κατάσταση η υγεία του, και η ψυχική και η νοητική, έχουν μπει κάτω εκεί στα bunkers στα υπόγεια του Βερολίνου και ενώ ας πούμε σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν στρατηγοί και φίλοι κτλ. Αυτός αρνείται να φύγει και στο τέλος αυτοκτονεί αυτός η γυναίκα του και τα παιδιά της Εύα Μπράουν επίσης, έτσι, με δηλητήριο αν δεν κάνω λάθος. Αργότερα υποτίθεται ότι βρίσκεται το πτώμα του καμένο και τα λοιπά. Mm-hmm. Βρίσκουν ένα κρανίο στο μπάνκερ αυτό, το οποίο έχει μέσω των δοντιών και διάφορων ακτινογραφιών που είχαν γίνει ας πούμε αργότερα και διασώζονταν, ταυτοποίησαν το κρανίο αυτό στο κρανίο του Χίτλερ. Αυτή είναι η mainstream ας πούμε άποψη. Και όλα αυτά να πούμε και όλες τώρα ότι πολλές από αυτές τις έρευνες γίνονται από τους Σοβιετικούς, οι οποίοι μπήκανε, μπουκάρανε στο Βερολίνο, τα ισοπεδώσανε όλα, κόκκινο στρατός, και ας πούμε είχαν και τα λάφυρα ας πούμε, του πολέμου, μιας και καταστρέψαν την πόλη αυτή.
Και θεωρείται δηλαδή ότι και το κρανίο του Χίτλερ ανήκε στη Ρωσία, νομίζω ακόμα μέχρι σήμερα, δεν θυμάμαι αν έχει μετακινηθεί.
Ναι, θα το δούμε λίγο αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα, τι συμβαίνει λοιπόν, Δήμο? Είναι το Ιούνιος, 9 Ιουνίου του 1945, και ο στρατηγός Ζουκόφ, μια ωραία φυσιογνωμία, εγώ τον έχω στο υπόλοιπο στο Ζουκόφ, έχει και ωραία καράφλα, διατάζεται από τον Στάλιν να δώσει μια ας πούμε ομιλία στο κοινό. Και εκεί αυτός λοιπόν ισχυρίζεται ότι ο Χίτλερ δεν έχει αυτοκτονήσει, και ότι μάλιστα έχει δραπετεύσει από το Βερολίνο για άλλες πατρίδες. Εντάξει. Εκείνη την περίοδο είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστήριζε ότι οι περισσότεροι επικεφαλής των Ναζί που δεν είχαν συλληφθεί δεν είναι νεκροί, αλλά έχουν και αυτοί διαφύγει. Γύρω στο 70-75% τέλος πάντων των Αμερικανών λέγανε σε γκάλο που γινόντουσαν ότι οι Ναζί δεν είναι νεκροί, έχουν φύγει, είναι εδώ, είναι στην Αμερική, είναι στην Νότια Αμερική, παίζει πολύ, είναι σε γειτονικές χώρες σοβιετικές, επίσης παίζει πολύ. Και αυτό ας πούμε έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν και κάπως πραγματικότητα ψηλοεμφανής εκείνη την περίοδο. Έτσι. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί Ναζί επιστήμονες, οι οποίοι είχαν προσληφθεί, ας πούμε, από την Αμερικανική κυβέρνηση ή από διάφορες συμμαχικές κυβερνήσεις, για να, να δουλέψουν για αυτούς με βάση τις βόμβες, τους πυράβλους και άλλα τέτοια συστήματα που είχαν αναπτύξει οι Γερμανοί τότε.
Για τους Αμερικάνους συγκεκριμένα, νομίζω ήταν το Project Paperclip.
Ακριβώς.
Που ήταν μια μεγάλη, ένα ολόκληρο πρόγραμμα, ας πούμε, των μυστικών υπηρεσιών που έφερναν και έδιναν ίσως νέες ταυτότητες σε πρώην Ναζί επιστήμονες κλπ. Ήταν αρκετά οργανωμένα τα πράγματα.
Ακριβώς.
Κάποιοι ήρθαν και με την κανονική τους ταυτότητα, έτσι όπως ο Dr. Von Braun.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι γενικά αυτή η ιδέα που είχε το κοινό, ότι πολλοί από αυτούς τους παρουσιάζουν ως νεκρούς γιατί ήταν Ναζί και δεν μπορούμε να πούμε ότι τους δεχόμαστε. Αλλά τους δεχόμαστε τελικά. Είναι λίγο μόδα, είναι λίγο και λογικό ταυτόχρονα, ας πούμε. Λοιπόν, ο ίδιος ο Στάλιν είχε ερωτηθεί τον Ιούνιο του 1945 για το πώς πέθανε ο Χίτλερ και απάντησε ότι ο Χίτλερ όχι απλά δεν έχει πεθάνει, αλλά έχει διαφύγει είτε στην Ισπανία είτε στην Αργεντινή. Τώρα, σε απάντηση αυτόν εδώ τον απόψεων που διαδίδει η Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, ας πούμε, και οι Άγγλοι λένε ότι αυτά είναι όλα προπαγάνδα, ας πούμε, και παραπληροφόρηση και fake news που παράγουν οι Σοβιετικοί, γιατί θέλουν να συντηρήσουν, ας πούμε, το φάντασμα του φασισμού στις χώρες αυτές. Δεν φτάνει, λένε οι ίδιοι, να λένε ότι ο καπιταλισμός είναι κακός, οπότε προσπαθούν να συντηρήσουν το φάντασμα του φασισμού για να κρατήσουν, ας πούμε, τις μάζες ενωμένες ενάντια σε ένα κοινό στόχο. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια άποψη που έχει νόημα, μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, λίγο τραβηγμένο. Θεωρώ ότι μετά τον πόλεμο, αφού έχουν ιτηθεί πλέον οι Ναζί, δεν νομίζω ότι ασχολούνταν τόσο πολύ πλέον ο κόσμος με τους φασίστες εκείνη την περίοδο. Ήταν λίγο πασέ να είσαι. Έτσι, φασίστας. Τέλος πάντων, ο Στάλιν λοιπόν, παρότι εκφράζεται δημοσίως, οι σύμμαχοι τότε λένε ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα και ότι είναι προπαγάνδα, λένε ότι είναι ψέματα για πολιτικούς σκοπούς, αλλά η προπαγάνδα, από ό,τι φαίνεται, αν θεωρείς ότι είναι προπαγάνδα, λειτουργεί. Και η άποψη αυτή αρχίζει να ενισχύεται ακόμα περισσότερο και μάλιστα έχει ως αποτέλεσμα σε διάφορες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που ήταν κατεχόμενα, ας πούμε, των συμμάχων, αλλά και σε χώρες όπως σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Νορβηγία, αλλά και στη Γαλλία, διαβάζω εδώ, όπου υπήρχε σημαντικό κίνημα φασιστικό κατά τη διάρκεια της κατοχής των Γερμανών εκεί πέρα, αρχίζουν να αναπτύσσονται διάφορες μικροοργανώσεις ναζιστικές, οι οποίες βασιζόμενες στις απόψεις αυτές του Στάλιν και των Σοβιετικών, ας πούμε ότι κρατάνε το αίσθημα υψηλά και σου λέει «Ζει ο αρχηγός, ζει ο Μεγαλέξανδρος». Εντάξει.
Okay.
Τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε το 1945 πάλι τον Οκτώβριο στην γαλλική εφημερίδα France Soir, ο Ότο Άμπετς, ο οποίος ήταν ο Ναζί, ας πούμε, πρέσβης της Γαλλίας, της Βύση Γαλλίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ισχυρίζεται και αυτός ότι δεν έχει πεθάνει. Και λέει μάλιστα ότι υπάρχουν διάφορες έρευνες από τις δυτικές δυνάμεις, οι οποίες λένε, παραδείγματος χάρη, από τις μυστικές υπηρεσίες των Βρετανών στο Βερολίνο, ότι ο Χίτλερ και η Μπράουν δεν αυτοκτόνησαν, αλλά φύγανε με υποβρύχιο, φυγαδέθηκαν βασικά από το Βερολίνο και φύγανε με υποβρύχιο προς Αργεντινή. Mm-hmm. Ξανά τώρα, έχουμε διάφορους πράκτορες Άγγλους, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι πάλι αυτά είναι όλα τρέλες. Και έχει ένα ενδιαφέρον ότι όλες οι διαψεύσεις γίνονται αστραπιαία. Θυμίζουν μεταγραφολογική περίοδο ποδοσφαιρική. Ο Ολυμπιακός θέλει τον τάδε, η ΠΑΕ διαψεύδει. Και είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι αμέσως γίνεται αυτή η διάψευση. Παρ' όλα αυτά, ξανά, επειδή πλέον έχουμε και εφημερίδες, έχουμε διάφορα άτομα τα οποία δεν είναι σοβιετικοί πλέον. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους και στο δυτικό κόσμο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Χίτλερ ζει και είναι στην Αργεντινή. Το κοινό αρχίζει να φτιάχνει, ας πούμε, κάπως έτσι σαν ένα θρύλο εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα η προπαγάνδα των συμμάχων ισχυρίζεται ότι υπάρχει πάθος από τους ανθρώπους να διατηρήσουν το θρύλο και να φτιάξουν αυτό το παραμύθι για να, ας πούμε, δημιουργηθεί κάποιο είδους ίντριγκα μεταπολεμική. Εμένα αυτό σαν ιδέα μου φαίνεται χαζή. Mm-hmm. Μου φαίνεται λίγο βλακία. Γιατί να θέλει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει να πολεμήσει, ας πούμε, από την Αμερική στην Ευρώπη να έχει φαγωμάρα για το αν ζει ο Χίτλερ ή όχι. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το αφήγημα. Τώρα, ενδιαφέρον έχει, ένα χρόνο μετά από αυτές τις έντονες φήμες που διαδίδονται κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και σε διάφορα γαλλικά και βρετανικά ή και μέσα του Βερολίνου, εμφανίζεται λοιπόν μια περσόνα στην Αμερική το 1946, η οποία αρχίζει να στέλνει γράμματα σε διάφορους ανθρώπους με το ψευδώνυμο Führer νούμερο 1. Εντάξει. Αυτός λοιπόν αρχίζει να στέλνει σε διάφορους αυτά τα γράμματα, λέει ότι είμαι ο Χίτλερ, ο ίδιος, είμαι ζωντανός, έχω ξεφύγει μαζί με την Εύα Μπράουν και ζω στο Κεντάκι. Τώρα γιατί πήγε στο Κεντάκι δεν ξέρω, αλλά στο Κεντάκι λέει αυτός. Και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, φτιάχνουμε τούνελ, ωραία, κάτω από την Ουάσιγκτον, έχουμε έτοιμο στρατό απίκο, ο οποίος στέκεται εδώ και περιμένει την εντολή. Έχουμε φτιάξει την πυρηνική βόμβα και εμείς, έχουμε δική μας. Έχουμε διάφορα στέλθ αεροπλάνα και διαστημόπλια τα οποία είναι έτοιμα να χτυπήσουν. Και θέλουμε λεφτά, στείλτε μας λεφτά για να σας πάρουμε με το μέρος μας, να ξέρουμε ποιοι είσαστε όταν θα εισβάλλουμε και θα τους τσακίσουμε όλους, να ξέρουμε ποιοι είστε εσείς, να μην σας πειράξουμε. Ωραία. Πολλοί κόσμος λοιπόν του στέλνει πίσω, απαντάει στα μηνύματα αυτά και βάζει μέσα στα γράμματα δολάρια. Εντάξει. Και μαζεύεται ένα ποσό κοντά στις 15.000, στα 15.000 δολάρια. Ωραία. Για να καταλάβουμε λίγο, με 2024, με τον αντίστοιχο πληθωρισμό, μιλάμε για 140.000 δολάρια, 150.000 δολάρια. Εντάξει, καλά λεφτά.
Καλό ποσό.
Ένα καλό ποσό, ναι. Το θέμα είναι ότι ο Führer number 1 δυστυχώς, δεν είναι ο Χίτλερ, ο κανονικός, τελικά διαψεύδεται αυτό και συλλαμβάνεται στη θέση του Χίτλερ, του κανονικού, ένας πάστορας, ένας Baptist preacher με το όνομα William Henry Johnson, ο οποίος είχε αυτή τη πολύ καλή ιδέα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να ζει στο Κεντάκι. Είχε εντοπίσει μάλλον κάποιους ακροδεξιούς Αμερικάνους και είχε στήσει αυτή την καλή κομπίνα. Αυτό ίσως πρέπει να το ψάξουμε, Δήμο, γιατί είναι ένα καλό mail fraud για το κόλπο γκρόσο, αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργήσε αυτό. Ναι. Μια καλή κομπίνα. Δυστυχώς δεν ήταν ο Χίτλερ, οπότε εδώ αυτό το συγκεκριμένο συμβάν δεν έρχεται να στοιχειοθετήσει κάποιες πληροφορίες.
Είναι όμως ενδιαφέρον,
όντως ο Χίτλερ επέζησε.
Ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί δείχνει δύο πράγματα. Αρχικά δείχνει ότι υπήρχε κοινό το οποίο ήθελε να ακούσει ότι ο Χίτλερ ζει και οργανώνεται πάλι, γιατί φύγανε λεφτά εκεί πέρα.
Ναι.
Μια απήχηση στο κάλεσμα του Führer. Και άρα, και αυτό που έλεγες πριν κάπως σχετίζεται, δηλαδή, και αυτό το συμβάν. Και άρα αφού υπάρχει κοινό, τότε είναι και καλός χώρος για απάτες ή για προπαγάνδα, καθώς ήδη ο κόσμος πιστεύει. Οπότε κάπως φαίνεται και η εργαλειοποίηση του πρώτου ζητήματος ότι θα μπορούσε να έχει βάση, γιατί νομίζω είναι η εποχή που φτιάχτηκε ο Χίτλερ σαν μπαμπούλας γενικά, και αυτό έχει πάντα τον κόσμο να μοιράζεται και σε αυτούς που είναι υπέρ και σε αυτούς που είναι κατά.
Ναι.
Οπότε
τώρα εδώ πρέπει να πούμε κιόλας ότι ο συγκεκριμένος ιερέας πιστεύω ότι δεν έψαχνε να βρει μόνο ομοειδεάτες, έψαχνε να βρει ακριβώς και ανθρώπους οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί. Οπότε σου λέει τώρα αυτός έχει έρθει εδώ πέρα και φτιάχνει από κάτω, έχει το στρατό.
Ναι,
οπότε
ναι.
Να πληρώσουμε να σωθούμε τουλάχιστον. Δεν ξέρεις πότε βγήκε. Τέλος πάντων.
Ήταν καλό προφίλ για business, δεν το συζητάμε.
Ναι, πολύ καλό.
Δηλαδή και δεν ξέρω αν τα κράτησε τα χρήματα ο άνθρωπος. Εγώ θα ήθελα να ζω σε έναν τόπο, σε μια χώρα που οι νόμοι θα το επέτρεπαν αυτό.
Ναι. Στο τέλος της ημέρας, ίσως για φοροδιαφυγή να μπορούσαν να τον πάνε. Τώρα, κατά τα άλλα, δωρεές. Ξέρω εγώ, παπάς είναι κιόλας ο άνθρωπος. Μπορεί να τα δηλώσει κάπως. Τέλος πάντων. Ένα χρόνο αργότερα. Βλέπεις εδώ τα πράγματα είναι κοντά συμβαίνουν. Το 1947 βγαίνει ένα βιβλίο από έναν Αμερικανό συγγραφέα. το οποίο ονομάζεται Who Killed Hitler. Ωραία. Σε αυτό το βιβλίο αναπτύσσεται μια ιδέα από υποτίθεται πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τις μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών, που λέει ότι ο Χίμλερ αρχικά βάζει μέσα στο μπάνκερ ένα σωσία του Χίτλερ στην προσπάθειά του να πείσει το Χίτλερ να φύγουνε, να πάρει το Χίτλερ και να φύγουνε. Όμως αργότερα συνομωτεί μαζί με τον γιατρό του Χίτλερ, γιατί όπως είχαμε πει ο Χίτλερ ήταν σε τραγική κατάσταση και παρέπε, ξέρω εγώ, ήταν και τον κουμπώναν και αυτόν με φάρμακα για να συντηρείται κτλ. Συνομωτεί με τον γιατρό του και τον δηλητηριάζουν. Ωραία. Ταυτόχρονα ο Ότο Γκούνσε, ο οποίος ήταν ένα μέλος των SS, ο οποίος βρισκόταν εκεί πέρα, πυροβολεί τον Χίτλερ πίσω στο κρανίο, ας πούμε, τύπου σαν, ξέρεις, coup de grâce που λέμε. Αυτή η σφαίρα, είναι καλό να πούμε, ότι εμφανίζεται και στο κρανίο του που ετίθεται ότι είναι του Χίτλερ αργότερα. Υπάρχει μια σφαίρα πίσω στο κρανίο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο γενικά δεν έχει πάρα πολύ, πολύ καλή απήχηση, δεν περνάει πολύ και υπάρχει και μια δολοφονία χαρακτήρα στο συγγραφέα του. Επίσης, ενδιαφέρον έχει όμως ότι του επιτίθονται και οι κομμουνιστάς εκείνης της εποχής, γιατί μέσα στο βιβλίο αυτός επιτίθεται και στους κομμουνιστές. Ωραία. Και λέει ότι όλη αυτή η ιστορία με το Χίτλερ νεκρό και το κρανίο που έχουν βρει και ότι είναι του Χίτλερ είναι κομμουνιστική προπαγάνδα και ότι θέλουν, ρε παιδί μου, να καρποθούν, ας πούμε, το θάνατό του κτλ. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, θέλω να πω, διότι το βιβλίο είναι γραμμένο το 47 και έχουμε ήδη από το 45 διάφορες αναφορές των κομμουνιστών οι οποίοι λένε ότι ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει. Δηλαδή πέφτει εδώ σε μια αντίφαση. Από τη μία σου λέει ότι αυτοί λένε ψέματα, λένε τον ζωντανό. Από την άλλη αυτός εδώ λέει ότι λένε ψέματα για το πώς πέθανε. Είναι λίγο περίεργο αυτό εδώ πέρα το συμβάν. Αλλά, Δήμο, ένα χρόνο αργότερα, σε εφημερίδες τώρα της Αμερικής, πρώην γερμανός αξιωματικός με το όνομα Arthur F. Mackensen λέει ότι αυτός είδε με τα μάτια του το 1945, 5 Μαΐου, την ώρα που βομβαρδίζεται το Βερολίνο δηλαδή από τους Σοβιετικούς, είδε τον Χίτλερ, την Μπράουν και τον Μπόρμαν να μπαίνουν σε τάγκς μέσα από το Führerbank εκεί πέρα που ήταν κλεισμένοι και να δραπετεύουν. Ωραία. Υποτίθεται ότι αυτοί φεύγουν με τα τάγκς και πηγαίνουν στη Δανία. Εκεί λέει ο Χίτλερ δίνει μια σύντομη ομιλία σε Ναζί οι οποίοι βρίσκονται στη Δανία. Και έπειτα μαζί με τον Μπόρμαν μπαίνουν και την Μπράουν μπαίνουν σε αεροπλάνο και φεύγουν. Ωραία. Αυτή η ίδια άποψη αρχίζει να αναπαράγεται αργότερα και σε διάφορα περιοδικά στην Ιταλία. Από διάφορους άλλους. Και η ίδια αυτή, τέλος πάντων, Ιταλοί και Γερμανοί, οι οποίοι γράφουν στα περιοδικά αυτά της Ιταλίας, το 48, σε διάφορα περιοδικά, ένα από αυτά λέγεται Tempo, ισχυρίζονται ότι όντως έχει συμβεί αυτό που λέει ο στρατηγός Μακένσεν, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό, Λεφτένεντ βασικά, τι είναι αυτός, αξιωματικός είναι.
Λεφτένεντ είναι, ναι, υπολοχαγός.
Υπολοχαγός, τέλος πάντων, ναι, ότι είναι πραγματικότητα όντως αυτό και ότι έχει όντως χρησιμοποιηθεί σωσίας, ο οποίος έχει μάλιστα σκοτωθεί τελετουργικά τύπου όπως ακριβώς έπρεπε και έχουν κάψει το σώμα του πρώτερα, το έχουν τοποθετήσει δηλαδή καμένο μέσα στο μπάνκερ, σε περίπτωση που λόγω των βομβαρδισμών και των καταστροφών δεν επέλθει οριστική διάλυση, ας πούμε, του πτώματος και έτσι δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, να τους είχαν ξεσκεπάσει. Αυτοί λοιπόν το έχουν κάψει από πριν το πτώμα και το έχουν βάλει ήδη εκεί πέρα. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πιο αργά τώρα. Πηγαίνουμε στο 1951, έχουμε επόμενη αναφορά. Σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά λίγο έτσι πιο εσπρέσο, ας τα πούμε. Λίγο πιο μακελιό, το καρφί, τέτοιου τύπου, πολιτικό, yeah, lifestyle, έτσι λίγο λούμπεν. Έχουμε διάφορες αναφορές ότι ο Χίτλερ είναι ζωντανός, έχει παιδιά με την Εύα Μπράουν πλέον. Ωραία. Βρίσκεται στο πικ της φυσικής του κατάστασης, έχει επανέλθει μετά την, ας πούμε, διαφυγή του και μάλιστα λένε ότι έχει διαφύγει από το Βερολίνο στη Δανία, από τη Δανία στην Ανταρκτική, ωραία, και από την Ανταρκτική στην Νότια Αμερική. Λοιπόν, εμφανίζεται πάλι εδώ ένας κύριος William F. Heimlich, ο οποίος λέει ότι κάνοντας έρευνα σε διάφορα εγκαταλελειμμένα μέρη που του είχαν υποδείξει ότι ζούσε ο Χίτλερ, Αυτός βρήκε αίμα, το οποίο είναι η ίδια ομάδα με τον Χίτλερ, και ταυτόχρονα έχει πληροφορίες που λένε ότι οι Σοβιετικοί, οι οποίοι είχαν βρει αίμα ξεραμένο στα έπιπλα και στο έδαφος, στο Führer Bunker, είχαν καταλήξει ότι το αίμα αυτό, το οποίο προέρχονταν υποτίθεται από το πτώμα που βρίσκονταν στην άμα, δεν ταυτοποιείται να είναι η ίδια ομάδα αίματος με το αίμα του Χίτλερ και το ομάδα αίματος που είχαν, ξέρω, που ξέρανε ότι ήταν από πριν. Οπότε λέει ότι υπήρχε σωσίας, προφανώς ισχυρίζεται και αυτός ότι υπήρχε σωσίας, και ότι εγώ ξέρω ότι έχω βρει, ας πούμε, στην Νότιο Αμερική, σε μέρη που μου δείξανε, το αίμα του Χίτλερ πιθανότατα. Εντάξει. Μπορεί.
Okay.
Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά ότι από το 46 μέχρι το 55, ας πούμε, 60, έχει ψηλοκαθιερωθεί στους κύκλους, στους συνωμοσιολογικούς, η ύπαρξη του σωσία. Έτσι, mm-hmm. είναι ψηλοστάνταρ. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε, ενώ στην αρχή είναι λίγο φλού το που πήγε ο Χίτλερ, πλέον έχει φτιαχτεί ένας χάρτης, ο οποίος εξηγεί και διάφορες άλλες συνωμοσίες που είχαν φτιαχτεί αργότερα. Η διαδρομή αυτή, η Ανταρκτική, Νότιο Αμερική, ας πούμε, και η άποψη ότι υπήρχε βάση των Ναζί κρυφή στην Ανταρκτική. Δηλαδή, αυτά τώρα αρχίζουν λοιπόν και εγκαθιδρύονται σαν απόψεις στο 50.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, το ότι ο Χίτλερ ήταν prime condition το 50, εμένα μου αρέσει, γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος σταμάτησε να ασχολείται, πήρε τη γυναίκα του, κάνανε οικογένεια, ηρέμησε με τα προβλήματα τα πολιτικά που είχε και επανήλθε, ας πούμε, από εκείνο το κουφάρι που ήταν, έγινε άνθρωπος. Ποιο είναι μια...
Στήσανε και ένα μονόζυγο στην αυλή.
Μπράβο, στήσανε, ναι, βάλαμε...
Και βάρη και τέτοια.
Ναι, και έκανε γυμναστική. Λοιπόν,
ναι.
Έχουμε και άλλα. Έχουμε, ας πούμε, ένα βιβλίο που βγαίνει το 68 από σοβιετικό δημοσιογράφο, τον Λεύ Μπαζιμένσκι, ο οποίος έχει βγάλει και το βιβλίο The Death of Adolf Hitler, και λέει εδώ ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Χίτλερ πέθανε από κιάνιο, τέλος πάντων τον δηλητηριάστηκε, και ότι αυτή η άποψη, η οποία διακινείται από τους σοβιετικούς, έχει βγει ως πόρισμα των γιατρών, παρότι δεν έχει γίνει, λέει, βιοψία στο σώμα του. Δεν έχουν ανοίξει το σώμα του να κοιτάξουν τα όργανα για να δούνε μέσα, ας πούμε, τι παίζει. Οπότε προσπαθήσανε, λέει, να δημιουργήσουν ένα αφήγημα το οποίο δεν ήταν επιστημονικό, αλλά βόλευε τις απόψεις τους. Επίσης λέει ότι αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιος πυροβολισμός, ας πούμε, που σκοτώνει τον Χίτλερ, αναγκαστικά δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι είναι δολοφονία, διότι βρίσκεται στο πίσω μέρος του κρανίου, ισχυρίζεται αυτός.
Mm-hmm.
Και μετά από διάφορες κριτικές που δέχεται από τους Σοβιετικούς για το βιβλίο αυτό που έχει βγάλει, γιατί στην ουσία αυτός λέει ότι όλα τα πορίσματα που έχουν βγει εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες, βγαίνει και λέει ότι, εντάξει παιδιά, μην το παίρνετε πολύ στα σοβαρά το βιβλίο μου, διότι εγώ λειτουργούσα, λέει, ως προπαγανδιστής του κινήματος και προσπαθούσα να διασπείρω πληροφορίες ψευδείς και να δημιουργήσω κάποιο είδους σύγχυση.
Mm-hmm.
Αργότερα μετά και όλος ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι εγώ πιστεύω ότι ο Χίτλερ αυτοκτόνησε δηλητηριάζοντας τον εαυτό του. Αυτό είναι η άποψή του. Εδώ θέλω να πω, τελειώνοντας με το χρονολογικό αυτό, τέλος πάντων, με την χρονολογική αυτή καταγραφή, ότι οι απόψεις είναι πολλές, είναι συμπυκνωμένες. Έτσι, μιλάμε για 10 χρόνια τώρα. Και παίζουν σε δύο στρατόπεδα. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Υπάρχει το συνωμοσιολογικό στρατόπεδο, το οποίο σου λέει ότι ο Χίτλερ έχει ξεφύγει. Και υπάρχει και ένα στρατόπεδο το οποίο είναι κυρίως από τη σοβιετική μεριά, οι οποίοι λένε ότι ο Χίτλερ, ξέρω εγώ, έχει φύγει και πέθανε αργότερα, ή τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο πέθανε δεν είναι ο σωστός. Και υπάρχει και η απάντηση με αυτό που πάνω λέμε επίσημα. Και υπάρχει και η απάντηση των δυτικών, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν μια πιο mainstream, ας πούμε, ιδέα τάξης και ηθικής. Τα πράγματα έχουν γίνει όπως έχουν γίνει, όλοι λένε ψέματα, μην ασχολείστε με το ζήτημα. Ωραία. Ναι.
Ότι θέλουν να κρατήσουν το αφήγημα που έχει φτιαχτεί όπως έχει κάπως οι Ευρωπαίοι, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε μέχρι εδώ είναι οι διάφορες απόψεις που έχουν εμφανιστεί. Ενδιαφέρον έχει ότι εμφανίζεται, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα σούπερ δεξιό κίνημα στην Ευρώπη, το οποίο αρχίζει να δέχεται την άποψη ότι ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει, έχει διαφύγει και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ωραία. Το γαμάτο με αυτό είναι ότι μέσα από αυτούς τους κύκλους ισχυρίζονται εδώ οι πηγές ότι από διάφορες βιβλιογραφίες και μπροσούρες και περιοδικά που κυκλοφορούσαν παράνομα εκείνη την εποχή αρχίζει να δημιουργείται αργότερα, στα επόμενα χρόνια, αρχίζουν να παίρνουν δηλαδή αυτές τις πληροφορίες και τα κείμενα διάφοροι συνωμοσιολογικοί κύκλοι και να αναπτύσσουν διάφορες οθολογικές θεωρίες και οκάλτ θεωρίες οι οποίες είναι εμπλεγμένες μέσα σε αυτή την ιστορία και χρησιμοποιούνται από τους ακροδεξιούς και έχουμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίες που βγαίνουν αργότερα γύρω στο 70 και 80 που έχουν να κάνουν με εξωγήινους και με, έτσι, ας πούμε, μαγείες και τέτοια πράγματα οι οποίες βασίζονται στα κείμενα αυτά που έχουν βγει τα παράνομα εκείνη την εποχή τα οποία δημιουργηθήκαν από όλη αυτή τη σοβιετική ίσως προπαγάνδα με, με τη διαφυγή ας πούμε του Χίτλερ και είναι ένα τρενάκι ας πούμε αυτό το οποίο έχει πλάκα. Ξέρεις, ξεκινάμε από τον Στάλιν ο οποίος θέλει να διατηρήσει ας πούμε το φάντασμα του φασισμού και καταλήγουμε στο τέλος να σου λέει ο άλλος μυστική βάση του ναζί στο φεγγάρι. 1980.
Ναι.
Και όχι ακροδεξιός αναγκαστικά έτσι. Ένας απλός άνθρωπος. Ωραία. Μέχρι εδώ έχεις κάποια άποψη για όλα αυτά εδώ που διασπείρονται εκείνη την περίοδο.
Ναι. Κοίτα να δεις. Υπάρχει εδώ πάλι. Δηλαδή λίγο θυμάμαι από όταν το είχα κοιτάξει και εγώ ότι και ιστορικά είναι λίγο θολό το σκηνικό με το θάνατο του Χίτλερ. Δηλαδή έχει πολλές ανακρίβειες. Mm. Δηλαδή λένε ας πούμε ότι έγινε αυτοκτονία με όπλο. Ταυτόχρονα το τραύμα είναι σε ένα σημείο από ό,τι μάλλον ξέρουμε που δεν δείχνει να είναι πολύ αυτοκτονία. Mm. Μετά είχανε, θυμάμαι το κρανίο σοβιετική μια περίοδο, δεν το δίνανε για έλεγχο. Μετά το δώσανε, βγήκαν κάτι περίεργα πράγματα στον έλεγχο. Έχει γίνει και εκεί μια ιστορία, δεν ξέρω αν θα μας την αναλύσει παρακάτω. Ναι, έχουν γίνει κάτι τέτοιες ιστορίες που και στο ιστορικό κομμάτι φαίνεται να έχει μια σημασία το ζήτημα. Τώρα δεν είναι αρκετά εμφανές από τις τάσεις των ανθρώπων γιατί δεν εργαλειοποιήθηκε και πολύ. Δηλαδή δεν είδαμε κάπου να πηγαίνει μια χώρα κοντά στη Σοβιετική Ένωση και να γίνεται σοσιαλιστική λόγω της ναζιστικής απειλής.
Ναι.
Από την άλλη όμως είδαμε κάποια άλλα πράγματα όπως ότι αυτές οι ιδέες ίσως βοήθησαν στο να αρχίσει να οργανώνεται ας πούμε, το νεοφασιστικό κίνημα σε νεολαίες που βγήκαν αργότερα από το 60, 55 και 60 και μετά. Ίσως αυτές οι θεωρίες έπαιξαν ένα ρόλο εκεί κάπως πολιτικά, ας το πούμε έτσι, παιδί μου. Υπήρχε δηλαδή και μια σύνδεση με την πραγματικότητα αυτής της θεωρίας. Από την άλλη, αυτό είναι πολύ ύποπτα τα πράγματα και όπως λέγαμε και νωρίτερα με το Project Paperclip και αυτά που φέρναν οι Αμερικάνοι τους Ναζί και τους χρησιμοποιούσαν, αλλά τους φτιάχναν νέες ταυτότητες. Και λοιπά. Πιστεύω ότι είχε δημιουργηθεί και στον κόσμο η αμφιβολία. Τι γίνεται, πώς μας κοροϊδεύουν, λένε καθαρίσαν τους Ναζί, αλλά ταυτόχρονα φέρνουμε τους Ναζί εδώ. Υπήρχε νομίζω μια αμφιβολία που ίσως και αυτή να ήταν ένας πόρος να φουντώσουν οι ιδέες και οι τέτοιες και να συνδυαστούν, όπως είπες, βάσεις στην Ανταρκτική, Αργεντινή.
Ναι.
Έχουμε θεάσεις και λοιπά πράγματα.
Λοιπόν, και μιας και το ανέφερες, να το πούμε λίγο. Η κατάσταση είχε ως εξής, έτσι, το 1945. Ο Στάλιν διατάσσει να γίνει μια δεύτερη ας πούμε, έρευνα πάνω στο θάνατο του Χίτλερ. Κυρίως γιατί είχαν βγει αυτές οι φήμες. Οπότε εδώ παρουσιάζεται μια ιδέα ότι δεν είναι προπαγάνδα όλο αυτό, αλλά φαίνεται ότι ο Στάλιν ανησυχούσε, ας πούμε. Ωραία. Και το 1946 υποτίθεται ότι ανακαλύπτουν αυτό το κρανίο. Κομμάτια βασικά κρανίου, έτσι, όχι ολόκληρο κρανίο. Και θεωρείται ότι είναι δικό του, του Χίτλερ. Τώρα, αρχίζει να αναπτύσσεται μια άποψη ότι αυτό το κρανίο ανοίξε γυναίκα. Ωραία. Γιατί φαίνεται να είναι πάρα πολύ λεπτά, ας πούμε, τα κόκαλα, μικρά τα ζυγωματικά και διάφορα τέτοια. Το μέγεθος επίσης να είναι πιο μικρό. Οπότε σου λέει αυτό το κρανίο δεν μοιάζει να είναι αντρικό. Τώρα, γίνονται υποτίθεται DNA test από το αίμα που λέγαμε πριν, που βρέθηκε εκεί στον καναπέ, που βρέθηκε το πτώμα. Και υποτίθεται ότι από αυτό το DNA test αποδείχθηκε ότι το κρανίο αυτό ανοίξε γυναίκα. Αργότερα, αυτή η έρευνα που υποτίθεται ότι γίνεται τώρα εδώ, αρχίζουν οι επίσημοι κύκλοι και την αποδίδουν σε συνωμοσιολογικούς χώρους. Και σου λέει ότι δεν έγινε αυτή η έρευνα και αν έγινε δεν είναι γυναίκα και ότι δεν είναι γυναίκα το λένε ας πούμε επίτηδες. Τώρα, ενδιαφέρον έχει ότι το αίμα που βρέθηκε στον καναπέ υποτίθεται ότι ανήκει από άντρα. Ανήκει σε άντρα. Και μάλιστα λέει ότι και στην νομοσιολογική κύκλη, αλλά και η επίσημη άποψη, όντως λένε ότι το αίμα ανήκει σε άντρα. Ξαναθυμίζω δημοσιογράφοι και στρατιωτικοί εκείνης εποχής που ασχολούνταν συνωμοσιολογικά με το θέμα έχουν πει ότι το αίμα αυτό δεν είναι ίδια ομάδα με την ομάδα του Χίτλερ. Έτσι, με την ομάδα αίματος του Χίτλερ. Τώρα, η Σοβιετική και γενικά οι Ρώσοι, έτσι, εκείνο αργότερα, λένε ότι εμείς όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και λέμε ότι έχουμε βρει το σώμα του Χίτλερ δεν βασίζονται κυρίως στο κρανίο αυτό. Εντάξει. Και ίσως αυτή η άποψη να πούμε τώρα εδώ ότι αρχίζει να διασπείρεται γιατί υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία πιέζουν τη φάση και λένε το κρανίο δεν είναι το Χίτλερ, παιδιά. Μάλλον μας κοροϊδεύεται. Οπότε αυτοί επαναχωρούν κάπως και αρχίζουν να ασχολούνται με τα δόντια που, υπάρχουν, που έχουν βρει στο σαγόνι. Και μάλιστα λέει ότι βρήκανε τον προσωπικό οδοντίατρο του Χίτλερ, τον Χιούγκο Μπλάνσκε, του δείξανε αυτά τα δόντια και τα συγκρίνανε με τις ακτινογραφίες που είχαν γίνει. Και είπανε, ρε παιδί μου, ότι ναι, όντως, από ό,τι φαίνεται, από αυτά που μας έχετε δείξει, και το ένα σαγόνι ανήκει στον Χίτλερ και το άλλο ανήκει στην Εύα Μπράουν. Αυτοί λοιπόν δίνουν μια επίσημη θεωρία και σου λένε ότι ναι, είναι αυτός που περιμένετε, είναι αυτός που πιστεύετε. Λοιπόν, αργότερα υπάρχουν διάφορες φήμες ότι είχαν δωροδοκηθεί αυτοί οι άνθρωποι και καλά για να μην τους προσάψουν κατηγορίες ότι συμμετείχαν στο ναζιστικό κόμμα και τα λοιπά, ότι τους αναγκάσανε να πούνε ότι αυτά είναι του Χίτλερ και αυτοί σου λέει εντάξει τι είχαμε να χάσουμε, είναι του Χίτλερ στα πάρια μας και έτσι δεν περάσαν από δίκες και δεν, δεν είχαν ας πούμε εμπλοκή με το ναζιστικό κόμμα αργότερα αυτοί. Λοιπόν, εδώ η φάση όμως είναι κάπως περίεργη γιατί αυτό το κρανίο όπως είπες και εσύ πριν ανήκει στους Σοβιετικούς και οι έρευνες γίνονται από τους Σοβιετικούς και εντάξει έχουμε ένα σοσιαλιστικό κράτος, ας πούμε, το οποίο είναι και λίγο αυστηρό, δεν διαρρέουν πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, όταν προέρχονται οι πηγές από τη Σοβιετική Ένωση, είναι λίγο περίεργο, γιατί είτε μπορείς να πεις με ευκολία ότι υπάρχει προπαγάνδα του Σοβιετικούς, είτε μπορείς να πεις ότι αν οι πηγές έρχονται αργότερα, αφού έχει πέσει το Σοβιετικό, ας πούμε, καθεστώς, ότι μπορεί να υπάρξουν διάφορες δολιοφθορές και προπαγάνδες από τους καπιταλιστές, ας πούμε, για να τους λιδωρήσουν. Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες είναι λίγο περίεργες και λένε ότι σύμφωνα με τις ακτινογραφίες αυτά ανήκουν στον Χίτλερ και είναι νεκρός και τελείωσε. Τώρα, πόσο της μετρητής μπορείς να το πάρεις, εγώ το ακούω αυτό με τους οδοντιάτρους πάντως και, και τον εκφοβισμό τους. Γιατί τώρα πήγαν και βρήκαν τον προσωπικό οδοντίατρο του Χίτλερ, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay.
Υπάρχει κίνητρο, ναι, και, αλλά ξέρεις. Το όλο, δηλαδή υπάρχει μάλλον όχι κίνητρο για τους γιατρούς να το κάνουν. Υπάρχει πιο πολύ μέσω πίεσης που μπορείς να πεις ότι ναι, μπορούν να τους πιέσουν. Αλλά δεν κάνουμε το. Εγώ με αυτή την ιστορία, ποιο πιστεύεις δηλαδή ότι είναι το κίνητρο του να κρύψουμε, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουμε βρει το Χίτλερ.
Λοιπόν, περίμενε να τελειώσω λίγο και με ένα ακόμα στοιχείο εδώ πέρα που ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε και θα σου πω. Λοιπόν, το 1998 βγαίνουν κάποια έγγραφα declassified πλέον του FBI. Συγκεκριμένα Nazi War Crimes Disclosure Act. Ωραία, αυτό μπορείτε να το βρείτε κιόλας. Είναι δημόσιο πλέον. Και λέει, είναι και online μάλιστα, ότι το FBI τέλος πάντων είχε καταγράψει πάρα πολλές θεάσεις του Χίτλερ στην Ευρώπη, στην Νότια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταγγείλει ουσιαστικά, πήγαινε ένας πολίτης και έλεγε: είδα το Χίτλερ, ξέρω εγώ. Ήταν, ξέρω εγώ, στα αλχημικά υλικά στην Κέρκυρα. Αλλά, του λέει, είχε ξυρίσει το μουστάκι. Πήγαινε ο άλλος και έλεγε: είδα το Χίτλερ στην πλατεία Βαρνάβα. Αλλά είχε κάνει πλαστική και είχε, ξέρω εγώ, μικρύνει το σαγόνι του. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ίδιος. Ο άλλος έλεγε: είναι κουρεμένος, ξέρω εγώ, για αφήσει μαλλιά, διάφορα. Οπότε είχε φτιαχτεί και ένα προφίλ, ξέρεις, με διάφορες φωτογραφίες του Χίτλερ, τις οποίες είχαν πειράξει για να φτιάξουν τα διάφορα πρόσωπα τα οποία μπορεί να πιθανότητα να έχει. Και υποτίθεται ότι το FBI ασχολούταν με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα. Σε αυτό το declassified έγγραφο, το FBI καταγράφει ότι υπάρχουν και διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα, όπως ο στρατηγός Eisenhower, ωραία, όπως ας πούμε ο John F. Kennedy, οι οποίοι ανησυχούσαν με το συγκεκριμένο ζήτημα και ασχολούνταν, ας πούμε, σε πολιτικό και οργανωτικό βαθμό με το γεγονός ότι ο Χίτλερ μπορεί όντως να έχει διαφύγει. Αυτό το περιστατικό έρχεται λίγο να απαντήσει και σε αυτό που λες. Ποιο είναι το κίνητρο? Μπορεί να είναι στην πραγματικότητα, λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται, να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο. Μπορεί να μην είχαν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι, τώρα, από το πολιτικό ζήτημα. Από τα πολιτικά κεφάλια, τα οποία θα μπορούσαν κιόλας να ξεκινήσουν κάποια παραπληροφόρηση ή κάποια θεωρία συνωμοσίας. Η άποψή μου, λοιπόν, είναι ότι μη έχοντας αρκετά στοιχεία για να δουν αν αυτά τα σώματα που βρέθηκαν εκεί πέρα ήταν ή δεν ήταν του Χίτλερ, υπήρχε μια γενική ανησυχία. Και ο καθένας έφτιαξε το δικό του αφήγημα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπω ότι οι Αμερικάνοι προσπαθούσαν να κρατήσουν το θέμα χαμηλά για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση, αλλά ταυτόχρονα ερευνούσαν την κατάσταση από ό,τι φαίνεται από τα αρχεία του FBI. Οι Σοβιετικοί από την άλλη έχουν μια στάση λίγο πιο περίεργη. Δηλαδή στην αρχή σου λέει το ναι, το έχουμε το κρανίο, να το, εδώ είναι. Αργότερα βγαίνουν και λένε παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ, μάλλον ο Χίτλερ δεν είναι νεκρός και είναι κάπου αλλού. Και μπορεί και να είναι και ειλικρινές αυτό, θέλω να πω.
Ναι, φαίνεται τουλάχιστον λίγο πιο αμήχανη η στάση της Σοβιετικής Ένωσης σε αντίθεση με τα Αμερικάνικα, οι οποίοι ήταν ακριβώς όπως είπες. Δηλαδή, τη λογική να περαστεί στο κοινό αίσθημα γενικά όλοι να είναι σίγουροι ότι ο Χίτλερ έχει πεθάνει, αλλά εμείς θα δώσουμε και αρκετά κονδύλια. Και μάλιστα μέχρι πολύ πρόσφατα, και αυτό είναι το πιο αστείο. Δεν θυμάμαι, αυτό το πρόγραμμα έληξε κάτι τύπου τέλη 70 ή μέσα 80, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι για πολλά χρόνια πληρώνανε πράκτορες να ερευνούν αυτό το ζήτημα. Ήταν μια ανοιχτή υπόθεση και την τρέχανε.
Ναι.
Και αυτό δείχνει ότι ας είμαστε και σίγουροι. Λίγο. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι είναι δηλαδή έτσι μια περίεργη στάση από το Αμερικανικό κράτος. Και
εντάξει, να σου πω κάτι.
Αυτό είναι, πιστεύεις λίγο ότι θεωρούσαν ότι ήταν πραγματικός κίνδυνος?
Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου λίγο και αφορά και τους δύο είναι ότι είναι λίγο σαν την ίδια όψη διαφορετικού νομίσματος. Και οι δύο θέλουν να εμφανίσουν στον κόσμο, τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο, ότι έχουν τον έλεγχο. Δηλαδή, οι Σοβιετικοί βγήκαν και είπαν στην αρχή, μάγκες, ξέρω εγώ, εμείς έχουμε τα απομεινάρια του Χίτλερ. Οι άλλοι βγαίνανε και λέγανε, ναι, οι άλλοι βγαίνανε και λέγανε, όχι, ο Χίτλερ έχει πεθάνει, τελείωσε, δεν ξέρω, ακούμε τίποτα. Ωραία. Ταυτόχρονα και οι δύο έχουν μια σκοπιμότητα. Οι Αμερικάνοι, από τη μία, το ερευνούν το ζήτημα, γιατί σου λέει, κάτσε μην έχουμε μπλεξίματα σε 5-6 χρόνια. Πολλά ακούγονται. Εγώ ακούω κιόλας ότι οι Σοβιετικοί μπορεί όντως να θέλανε να διατηρήσουν και τη φάση του φασισμού ως υπαρκτό αντίπαλο, ας πούμε, ιδεολογικό, δυνατό ακόμα. Όχι για να γίνει μια χώρα άλλη, τύπου ξέρω εγώ, να πάνε στην Τσεχία, ξέρω εγώ, στην Ουγγαρία, που τους κάνανε στανιό, ας πούμε, κομμουνιστές, και να γίνουν κομμουνιστές με τη θέλησή τους, φοβούμενοι το φασισμό. Κυρίως για τους ανθρώπους τους δικούς τους, οι οποίοι είχαν γνωπές κιόλας τις μνήμες του πολέμου και σου λέει, να, μπορεί να ξανάρθουν αυτά τα πράγματα. Και αυτοί εμάς θα κυνηγήσουν.
Για ένα πιο εσωτερικό εργαλείο δηλαδή.
Ναι, ναι, εμάς θα κυνηγήσουν πρώτους. Και θα έχουμε και τους καπιταλιστές και τους φασίστες πάλι ξανά. Δεν τελειώσαμε, ας πούμε, αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε κάπως βρίσκω κινητά και μου μοιάζουν και ψιλοπαρόμοια. Δηλαδή, ο καθένας με τις τακτικές του, ας το πω έτσι. Τώρα, μιλώντας για FBI, έχουμε και CIA δήμο. Έχουμε ένα declassified έγγραφο της CIA, το οποίο χρονολογείται 3 Οκτωβρίου 1955. Και υποτίθεται ότι κάποιος άνθρωπος με το όνομα Φίλιπ Σιτροέν, ωραία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην SS, λέει στους Αμερικάνους, ο Χίτλερ είναι ζωντανός, έχει φύγει για Κολομβία, ωραία, μετά την Κολομβία έφυγε, πήγε η Αργεντινή και τώρα βρίσκεται εκεί πέρα. Ο Σιτροέν ταυτόχρονα παρουσιάζει και μια φωτογραφία, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο ίντερνετ, οριακά φωτογραφία θα την πω εγώ, όπου είναι αυτός και δίπλα είναι ο Χίτλερ καθισμένος. Εντάξει, τρία, αν είχα ένα ευρώ για κάθε πίξελ αυτής της φωτογραφίας θα είχα ένα ευρώ. Λοιπόν, η φωτογραφία από πίσω γράφει Adolf Schuttelmeier, υπογεγραμμένο και καλά, και υποτίθεται ότι είναι τραβηγμένο το 54, οπότε σου λέει εγώ ήμουνα με τον Χίτλερ πριν. Εντάξει, τώρα όμως άλλαξα γνώμη και ήρθα και τα έκανα χαρτί και καλαμάρι στους Αμερικάνους. Τώρα, το ίδιο το report, αυτό το document, λέει ότι είναι πολύ αμφιλεγόμενης ποιότητας αυτός ο πληροφοριοδότης. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Το θέμα ερευνάται βέβαια. Και λέει μάλιστα ότι γίνανε, παρότι οι πληροφορίες δεν ήταν πολλές και ότι ο πληροφοριοδότης δεν ήταν αξιόπιστος, γίνανε μεγάλες έρευνες, μεγάλες προσπάθειες να βρούμε κάτι περαιτέρω πάνω στο ζήτημα αυτό. Δυστυχώς πέσαμε, λέει, σε τείχο. Και η έρευνα τελείωσε. Οπότε αυτή είναι μία περίπτωση του Citroën και φυσικά έχουμε και ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο, να πούμε, το 2011, Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, γραμμένο από Άγγλους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Hitler έχει διαφύγει με U-boats και σε αυτά τα υποβρύχια που είχαν τότε οι Ναζί, τα οποία μάλιστα είχαν χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα στο να βυθίζουν πλοία τα οποία επικοινωνούσαν από την Αμερική στην Ευρώπη για να κόψουν τον ανεφοδιασμό των Αμερικάνων στους Ευρωπαίους μάχους. Οπότε ξέραν και τα κατατόπια, θα πει κάποιος. Ωραία. Αυτά λοιπόν, λέει, τα πλοία κουβαλήσανε και τον Χίτλερ. Πήραν και πολύ, λέει, από το χρυσό και τα τιμαλφή που είχαν μαζί συσσωρεύσει οι Ναζί και τα κουβαλήσανε στην Αργεντινή. Με αυτά προσπαθήσανε να δωροδοκίσουν, ας πούμε, αλλά και να χρηματοδοτήσουν διάφορους πρόεδρους εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν ψηλοφιλικά προσκύμενοι στη Λατινική Αμερική, εννοώ, με τους Ναζί.
Νομίζω και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Περόν.
Ο Περόν, μπράβο.
Και
ναι.
Ο Περόν, νομίζω, είχε πάρει λεφτά από τους Ναζί. Mm-hmm. Και ήταν, είχε καλές σχέσεις. Αν και ο ίδιος είχε αποκηρύξει δημόσια, φημολογείται ότι αυτή η σχέση ήταν σημαντική και ότι είχαν αλυσβερίσια και ότι πιθανώς να κρατούσε τη δημόσια στάση της αποκήρυξης για να κρύψει, ας πούμε, ότι περιέθαλπτε κάποιους Ναζί στην Αργεντινή κλπ. Δηλαδή υπήρχε και ένα πολιτικό κομμάτι εκεί πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν θυμάμαι καλά.
Τώρα, το βιβλίο αυτό ισχυρίζεται ότι αυτοί έχουν πάει, λοιπόν, η Εύα Μπράουν και ο Χίτλερ βρίσκονται στην Αργεντινή, τους έχουν περιθάλψει όντως ο Περόν, πολύ σωστά είπε στο όνομα. Έχουν μετακομίσει σε μια έπαυλη, η οποία μάλιστα έχει, λέει, και βαβαρικό στυλ, στο Ινάλκο, και άμα τη δείτε, παιδιά, είναι μια βίλα στην Αργεντινή, η οποία είναι, λες, και είναι σε κάποιο βουνό κάπου στη Γερμανία, και είναι, λες, και τη φτιάξανε για τον Χίτλερ, έχει πλάκα αυτό. Αργότερα η Εύα Μπράουν αφήνει τον Χίτλερ το 1954 και φεύγει, παίρνει την κόρη του στην Ούρσουλα και φεύγουνε. Και ο Χίτλερ αργότερα πεθαίνει, ας πούμε, το 62 μόνος του. Και έρημος, κακομοίρης. Τώρα, το βιβλίο ισχυρίζεται ότι πολλά από τα τιμαλφή των Ναζί, που είχαν κλέψει Ναζί και μεταφέρθηκαν στην Ήπειρο της Αμερικής γενικότερα με τα U-Boats, είχαν χρησιμοποιηθεί και είχαν δοθεί και στους Αμερικάνους, ωραία, για να τους δωροδοκίσουν, για να χαρίσουν, ας πούμε, τη ζωή στο Χίτλερ και να μην τον τρέξουν. Και μάλιστα, λέει, εκτός από τα τιμαλφή αυτά, είχαν δοθεί και στρατιωτικές πληροφορίες και να ένας λόγος για τον οποίο, ας πούμε, κερδίσανε τον τεχνολογικό, υποτίθεται, αγώνα εναντίον των Σοβιετικών οι Αμερικανοί, γιατί είχαν έξτρα πληροφορίες από τους Ναζί, το οποίο, πρέπει να το πούμε, παιδιά, είναι αλήθεια, γιατί είχαν τους Ναζί επιστήμονες. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν πάρει και κάποια blueprints από τον Μπόρμαν. Αυτά για τον Χίτλερ πάνω κάτω και την επιβίωσή του. Τώρα να πω μόνο αυτό, συγγνώμη, υπάρχουν διάφοροι άλλοι Ναζί που έχουν διαφύγει. Ωραία. Ο ένας είναι ο Άιχμαν, παραδείγματος χάρη. Και αυτός έχει φύγει στην Νότια Αμερική. Υποτίθεται ότι είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει το Final Solution, ας πούμε, το πώς θα αξιολοθρέψουμε τους Εβραίους. Και τον έπιασε η Μοσάντ αυτόν. Ο άλλος είναι ο Μέγκελε, επίσης. Έτσι. Έχουμε επίσης τον Walter Rauch, τον Franz Strangl, τον Joseph Spamberger. Είναι πολλοί Ναζί, κάποιοι γνωστοί, κάποιοι όχι τόσο γνωστοί στο κοινό, οι οποίοι είχαν ξεφύγει όντως στην Αμερική, και έτσι θέλω να πω ότι αυτή η ιδέα ότι έφυγε και ο Χίτλερ δεν είναι τόσο τρελή. Ωραία. Δεν είναι τόσο τρελή. Μάλιστα, αν θυμάμαι και καλά, ρε Δήμο, υπήρχε και ένα χωριό, τώρα ψάχνα, δεν το βρίσκα. Κάτι σαν μικρή κοινότητα που είχε φτιαχτεί κάπου στη Χιλή από κάποιο Ναζί.
Κάπου στη Βραζιλία, εγώ θυμάμαι, κοντά στο Σάο Πάολο. Ήταν κάποιοι, ήταν ο Μέγκελε, νομίζω, με κάποιους άλλους εκεί.
Κάποιο άλλο έχω στο μυαλό μου, ένα σάφερ. Τέλος πάντων, anyway, δεν θυμάμαι. Ολόκληρες κοινότητες, τέλος πάντων. Anyway, που είχαν κάνει μπαλίτσα στην Νότια Αμερική.
Και υπάρχουν, δηλαδή, τέτοιες ιστορίες, να πούμε την αλήθεια, είναι επιβεβαιωμένες μέσω της ζωής που ξέρουμε άλλων Ναζί. Ας πούμε, ο Μέγκελε, ο Άιχμαν, νομίζω έχουμε αρκετά στοιχεία. Δηλαδή, βλέπουμε τη ζωή τους και βλέπουμε ότι κάνανε τέτοια πράγματα που περιγράφεται ότι μπορεί να έκανε ο Χίτλερ. Άρα, σίγουρα δεν είναι μια θεωρία που είναι τρέλα. Έχει βάση ότι μπορεί να συμβεί. Έτσι, γιατί βλέπουμε άλλους Ναζί να το έχουν κάνει, να έχουν διαφύγει στην Νότια Αμερική, να έχουν αλλάξει ζωές. Βλέπουμε τη Μοσάντ να τους έχει κυνηγήσει κάποιος επιτυχώς, κάποιος ανεπιτυχώς. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πραγματικό συμβάν, κατά μία έννοια, τουλάχιστον για άλλα μέλη του Ναζιστικού Κόμματος. Οπότε η ερώτηση είναι περισσότερο γιατί όχι και ο Χίτλερ, παρά αν πέθανε ο Χίτλερ ή όχι. Και έχει θέσεις και σου λέω, έχει και ένα κομμάτι ότι ξεκινάει και ας πούμε το νεοφασιστικό κίνημα ξεκινάει με αυτές τις θεωρίες, γιατί φτιάχνεται και ένας μεσιανισμός, ας το πούμε έτσι. Ότι θα έρθει ο Χίτλερ, θα επιστρέψει και θα ξαναβγούμε στη μάχη.
Ναι.
Και είναι ένα περίεργο συστηματάκι αυτό.
Αυτό είναι, ξέρεις κάτι όμως, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί να αφήσουν, ας πούμε ότι αφήνουν να ξεφύγουν, έτσι. Γιατί γενικά δεν ήταν και πολύ εύκολο τώρα να έχεις εγκλωβιστεί στην Ευρώπη, η οποία πλέον είναι σχετικά... Βασικά, σε κάθε χώρα σχεδόν υπάρχει στρατιωτικός νόμος, έτσι. Οι περισσότερες χώρες πλέον είναι ελεύθερες και λειτουργούν υπό τους συμμάχους. Πώς ξεφεύγεις? Οπότε εγώ σκέφτομαι γενικά ότι πολλοί από αυτούς τους αφήσανε να ξεφύγουν. Εντάξει. Μετά έχεις βέβαια και έξι περιπτώσεις όπως είναι, ξέρω εγώ, Άιχμαν και τα λοιπά, που μάλλον ξεφύγαν. Και τους κυνηγήσανε αργότερα.
Εγώ πιστεύω ότι δίνανε και λεφτά, ρε Γιώργο. Γιατί είχαν λεφτά αυτοί, είχαν μαζέψει χρυσάφια και τέτοια, βουτήξαν ο καθένας ό,τι μπορούσε. Και δωροδοκούσαν στρατιώτες και λοιπά και φεύγανε. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να τους αφήσανε να φύγουν.
Οκ. Okay. Από την άλλη, ο Χίτλερ ο ίδιος δεν νομίζω ότι είναι ένας τύπος ο οποίος θα μπορούσε να δωροδοκίσει στρατιώτες και να φύγει. Δηλαδή, εσύ πόσα λεφτά θα ήθελες για να διώξεις τον Χίτλερ?
Εντάξει, δεν θα το κανονίζει ο Χίτλερ, είχε βοηθούς, θα έστειλε τους φαντάρους να τα κάνουν.
Και τι τους λέει, είναι ένας τύπος εδώ, μην κοιτάτε το μουστάκι του, δεν το ξέρω.
Θα διαφύγουμε μια ομάδα 10 ανθρώπων.
Εντάξει, ναι.
Πάρτε μάρκα, τι είχαν οι Γερμανοί τότε.
Τέλος πάντων, anyway, γενικά μου φαίνεται λίγο περίεργο, διότι το να συντηρείται η ιδέα ότι αυτός έχει ξεφύγει, το μόνο που δημιουργεί είναι αυτό ακριβώς. Μία μικρή υποβόσκουσα, φασίζουσα κατάσταση που ετοιμάζεται να ξαναδημιουργηθεί κάποτε. Ναι. Και ότι αυτός είναι ζωντανός και θα ξανάρθει να μας σώσει, ας πούμε. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να προσπαθούν οι Σοβιετικοί, παραδείγματος χάρη, να το συντηρούν αυτό. Εάν δεν έχουν όντως αλήθεια κάποιους φόβους. Και το ίδιο ισχύει και για τους Αμερικανούς. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, ο μόνος λόγος που τον ψάχνουν είναι ότι όντως φοβόντουσαν διάφοροι ότι αυτός είχε ξεφύγει. Αυτό με κάνει λίγο να πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όντως να ξέφυγε.
Κοίτα να δεις. Εγώ για τους Αμερικανούς κιόλας πιστεύω ότι, ξέρεις, είναι άλλη χώρα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο και άλλη μετά. Mm. Και αρχίζει και χτίζει αυτό το πρόσωπο, ας πούμε, του υπερδύναμου.
Που εμπλέκεται κιόλας, ναι.
Του σταθερού, του ελέγχου. Mm. Και κάπως νομίζω ότι η πολιτική και η εξωτερική και η εσωτερική το εκφράζει λίγο αυτό. Δηλαδή, από τη μία, ναι, έχει τελεσυνδικήσει το θέμα, εγγυόμαστε εμείς γι' αυτό. Από την άλλη, μήπως υπάρχει και η πιθανότητα να σπάσει αυτό το προσωπείο. Κάτσε να έχουμε το νου μας, να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Οπότε, νομίζω είναι μια πολιτική που χαρακτηρίζει την Αμερική από εκεί και πέρα συνέχεια μετά. Και λίγο δημιούργησε αυτή την παντοδυναμία στις μυστικές υπηρεσίες που αποσυνδέθηκαν πολύ από την πραγματικότητα, ας πούμε, γιατί προσπαθούσαν να ελέγχουν και να ερευνούν οτιδήποτε.
Ναι. Τώρα, κοίτα, να πω και ένα τελευταίο ακόμη, και ίσως κολλάει για λίγο. Υπάρχουν διάφορα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει φυσικά στο History Channel, τα οποία ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει ένα όμως το οποίο λέγεται Hunting Hitler. Ωραία. Σε αυτό το όλο αφήγημα είναι ότι ο Hitler είχε ξεφύγει με τα U-Boats στην Νότια Αμερική και μαζί με άλλους Ναζί που έχουν ξεφύγει προσπαθούν να φτιάξουν το τέταρτο Ράιχ. Ωραία. Mm-hmm. Αυτά προφανώς περνάνε στο fringe, συνωμοσιολογικό χώρο, και είναι και History Channel τώρα, το και να κάνουμε. Αλλά εμφανίζονται διάφορα tabloids πάλι, όπως το National Police Gazette, το οποίο ακούγεται υποπτό από το όνομά του, το οποίο λέει ότι όχι, παιδιά, μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Και αρχίζουν να ζητάνε από τους Ρώσους πλέον να δώσουν το σαγόνι, να γίνει DNA test. Και η αλήθεια είναι ότι αν ξέρω εγώ κάποιοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα ακόμα, ή τέλος πάντων πιο παλιά, το 90, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, το 95, γιατί δεν γίνεται ένα DNA test αυτό το σαγόνι του Χίτλερ να τελειώνουμε? Είναι λίγο σαν να κάνουν όλοι ότι εντάξει, ξέρω εγώ, δεν μας νοιάζει τώρα, δεν έγινε τίποτα, τελείως. Δεν ασχολείται κανένας. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν ασχολείται κανένας. Καταρχάς ασχολούνται σίγουρα όλοι οι φασίστες. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή λοιπόν η άποψη, εγώ πιστεύω, ότι όλη αυτή η ιστορία, και δεν είναι και καθόλου περίεργο, έτσι, ούτε συνωμοσιολογικό, όλη αυτή η ιστορία συντηρείται από νεοναζιστικούς, φασιστικούς κύκλους για να διατηρήσει λίγο έτσι το ηθικό, ας πούμε, κάπως. Και να δώσει, ακόμα και αν δεν μιλάμε για τη δημιουργία του Τέταρτου Ράιχ ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι, τρελού αφηγήματος. Ακόμα και για να δοθεί η ιδέα ότι δεν ιτηθήκαμε, ρε παιδί μου, εντελώς. Τύπου δεν μας πιάσανε, ναι, δεν μας σκοτώσανε. Ναι. Ο αρχηγός μας, ξέρω εγώ, και διάφορα μέλη μας καταφέρανε και τους ξεφύγανε.
Ότι χάσαμε τη μάχη, ας πούμε, αλλά να συντασσόμαστε. Δημιουργεί αυτό. Ότι...
Ναι.
Την τέτοια. Και είναι το ηθικό το νικητήριο, ας πούμε, έτσι, που προσπαθεί να διατηρηθεί κάπως. Εντάξει. Κοίτα να δεις. Έχει πλάκα σε αυτό το θέμα που φαίνεται ότι δύο μεγάλες αυτοκρατορίες πραγματικά, ας πούμε, προσπαθούσαν να ελέγξουν αν ο Χίτλερ είναι κάπου και ετοιμάζει κάτι.
Ναι.
Είναι ωραίο αυτό. Είναι αντιμετώπιση δύο κρατών, δηλαδή σε κυνηγάει όλος ο κόσμος, είσαι ο υπερβίλεν, ας πούμε, όπως και χτίστηκε ο Χίτλερ.
Ναι, ναι, σωστά.
Πλάς χαλάσανε και λεφτά για να το χτίσουν. Ότι είναι ο υπέρτατος κακός εναντίον της ανθρωπότητας, ας πούμε. Πράγμα που δεν κατάφερε να αποτρέψει τον ψυχρό πόλεμο αργότερα, αλλά κάπως, ας πούμε, ένωσε την ανθρωπότητα για κάποιες στιγμές.
Σωστό.
Αλλά εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Να πω εδώ ότι και η ελληνική pop κουλτούρα έχει ασχοληθεί με το ζήτημα.
Mm-hmm.
Καθώς δεν ξέρω αν ήταν μόνο ένα, αλλά εγώ θυμάμαι σίγουρα ένα σκετσάκι στο Αμάν.
Ναι.
Που είχε να κάνει με το Χίτλερ ότι έχει σουβλατζίδικο στην Καλαμαριά ή κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Okay. Να πούμε για τους γνώστες. Υπάρχει και ένα παιχνίδι στην υπολογιστή, πολύ γνωστό, Hearts of Iron. Όπου παίζει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε. Και μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν διάφορα easter eggs, όπου αν δεν παίζει στη Γερμανία και η Γερμανία ιτηθεί και κάπως μετά τον πόλεμο γίνει το κράτος φασιστικό, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιος ύποπτος τύπος που μοιάζει με τον Χίτλερ, ο οποίος αναλαμβάνει, ας πούμε, τα ηνία της φασιστικής κυβέρνησης στην Αμερική, ας πούμε, στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό, στην Αγγλία νομίζω και στη Ρωσία εμφανίζεται ένας τέτοιος. Έχει πλάκα αυτό σαν easter egg. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει και επεισόδιο Simpsons 1995, Bart vs. Australia, όπου πηγαίνει στον Buenos Aires ο Bart και τον βρίσκει ο γέρος πλέον, Αδόλφος Χίτλερ εκεί, ας πούμε, και του λέει καλώς ήρθες, κάτι τέτοιο. Παίζουν διάφορα, παίζει πολύ στην pop κουλτούρα αυτό το θέμα, η εξαφάνιση και η διαφυγή ίσως του Χίτλερ. Εγώ θέλω να πω ότι δεν συγκινούμε και δεν πείθομαι τόσο πολύ με το θέμα τελικά, αφού το διάβασα και το μελέτησα. Δεν πείθομαι τόσο πολύ. Και νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν τι απέγινε ο Χίτλερ. Και το λέω αυτό γιατί κιόλας ένας άνθρωπος όπως ήταν αυτός, άμα δείτε παιδιά τα βίντεο, ξέρω εγώ, από εκείνη την εποχή, ή αν διαβάσετε τι έχουν γράψει για την υγεία του Χίτλερ, Γερμανοί και όχι Γερμανοί, δεν είχε πολλά χρόνια ζωής ο άνθρωπος. Έτσι ήταν σε τραγική κατάσταση. Οπότε και να, ακόμα και να διέφυγε, δεν νομίζω ότι θα ζούσε για πολλά χρόνια. Ειδικά στην κακουχία που θα έπρεπε να περάσει, ας πούμε, όντας φυγάς. Οπότε πιστεύω ότι δεν έχει πολύ σημασία. Πιστεύω ότι εργαλειοποιήθηκε το ζήτημα από αυτές τις μεγάλες χώρες και χρησιμοποιήθηκε ίσως και προπαγανδιστικά για τους αντιπάλους τους. Ξέρεις, μπορεί να έκανε επίθεση η Αμερική στη Σοβιετική Ένωση, λέγοντας ότι να, κοιτάξτε, κάνουν προπαγάνδα. Εργαλειοποιήθηκε λοιπόν αυτό το θέμα και μέχρι εκεί πάει, δεν πάει πολύ παραπέρα. Δεν έχει και σημασία εν τέλει, πέρα από το μυθολογικό της ιστορίας, όπου κρατάει φυσικά τη σπορά των ιτημένων, όπως λένε και όλα τα παιδιά, έτσι, η σπορά των ιτημένων, με το ηθικό ψηλά, να καταφέρουν να κάνουν διάφορες δουλειές, να πάνε να δέρουν Αιγύπτιους ψαράδες και άλλα τέτοια, πολύ παραγωγικά, το 2024.
Ναι.
Ωραία. Αυτό είναι, δεν ξέρω, έχεις κάτι παραπάνω.
Όχι, νομίζω ότι σαν θέμα έχει ενδιαφέρον, αλλά και εγώ έτσι πιστεύω σαν και σένα ότι περισσότερο ήταν θέμα μηχανίας και διαχείρισης λίγο της κατάστασης παρά πολύ ουσίας. Θα είχε πλάκα βέβαια να
έχει ξεφύγει.
Μαζευόντουσαν να ζει και να επιτίθεται από ένα χωριό στην Αργεντινή στον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι.
Κάποια στιγμή το 1974-75 εκεί. Θα είχε ένα μικρό ενδιαφέρον, αλλά εντάξει.
Να κάνανε ναι. Τύπου πραξικόπημα στη χώρα για να την κάνουν ναζιστική.
Ναι.
Okay. Ναι, μέχρι εκεί όμως. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Έχει τηθεί και η ιδεολογία κάπως σε έναν βαθμό εκείνη την περίοδο. Οπότε. Τέλος πάντων. Ωραία.
Από την άλλη, εντάξει. Είναι καλό θέμα νομίζω γιατί διαχειρίζεται όλη αυτή τη. Του τι εικόνες φτιάχτηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι νομίζω σημαντικό για την εποχή μας και το πώς φτιάχτηκαν ταυτότητες μετά στις χώρες οι οποίες λειτουργούσαν εξωτερικά και εσωτερικά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γίνανε δηλαδή πιο. Κάπως γίνανε πιο μηχανές και νομίζω και οι διαχειρίσεις αυτών των πραγμάτων άρχισαν να γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένες και αυστηρές κλπ.
Ναι, ισχύει.
Σε εκείνη την περίοδο και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό κάπως. Πώς συνδέεται και με τις έρευνες για αυτό το ζήτημα δηλαδή. Γιατί βλέπουμε οι άλλοι πληρώνουν πράκτορες μέχρι πριν 20 χρόνια να μελετάνε πιθανές εμφανίσεις του Χίτλερ, ας πούμε. Ήτανε.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, το επεισόδιο. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να, ως πληροφορία να δώσω. Τώρα, αν έχει κάποιος ακούσει κάτι, αν έχει δει κάτι, αν έχετε καμιά φωτογραφία, παιδιά, αν κάνας προπάπους σας, ξέρω εγώ, είχε δει τίποτα. Έτσι, εμείς πάντα εδώ ανοιχτοί είμαστε. Πιστεύω, και δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, Δήμο, ότι αν ο Χίτλερ έχει ξεφύγει προς Βαλκάνια, έτσι, ένα καλό μέρος είναι η Πελοπόννησος. Εντάξει.
Είναι κάπου στον πύργο, λες.
Είναι κάπου στον πύργο, ναι. Και...
στην Κουρούτα, ας πούμε, στην παραλία της Αμαλιάδας.
Και... στην παραλία της Αμαλιάδας. Έχει και μία βάρκα. Άμα χρειαστεί να φύγει, ας πούμε, να πάει να περάσει κανένα νησάκι εκεί απέναντι. Οπότε κάπου εκεί πιστεύω ότι είναι. Ή διαφορετικά, μην ξεθάψουμε κανένα κρανίο πουθενά στη Γάβδο.
Α, λες και να έχει γίνει παραλιάρχης κάτω Γάβδο.
Να έχει φύγει εκεί πέρα, σου λέει ποιο είναι το πιο μακρινό σημείο σε αυτή την πιο, ας πούμε, παραγμιακή χώρα που τώρα γίνονται όλα μπουρδέλο εκεί. Θα πάω στην Ελλάδα και πιο νότια από όλα πάει στη Γάβδο και πέθανε, ας πούμε, στην παραλία μόνος του από ασυτεία και τέτοια. Κάτι τέτοιο. Αυτά. Οπότε ναι, αν έχετε απόψεις, παιδιά, να μας στείλετε. Είμαστε ανοιχτοί. Τώρα θα βγουν back to back τα επεισόδια αυτά κατά πάσα πιθανότητα, θα βγουν κοντά. Οπότε θα έχετε υλικό. Ελπίζουμε παρόλα αυτά να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Και γεια σας.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.